Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada söýlenen men ýogşanan Nurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary hususan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň Türkmenistanyna çanyk antennalarynyň ayrılmağı arada bildiriyen aladası, Levap vilayetinde ulanılmağı verilip, yapıklığını kalayan deskarların sırları, Türkmen üzümçülüğünün dertleri arada akıma kalır, sökvetler arada gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimini dinlersiniz. Oları günün tədəliklerini dinler. Birleşen Milletler Roması Arağın hükümet güyüşleri ile İslam Devlet Cengiz Topor'un arasında varayan sevişler neticesinde Anbar vilayetinin 90 mündün uğrak ilatının yaşayan yerinden bosanlığına ediyar. Lise Grande, Bemgan'ın Irak'taki insanperverçilik koordinatörü 19 aprelli bir yerdeki yağday ağır deydi ve dini kıssağlı insanperverçilik kömöklerinin adamların canını halas edip bileceğini aytti. Ol münglör çadımın öylerinden kıssağlı ve dini in veri urdatlarının bir bölüğünü alıp kaçanlıklarını ve olara ilkinci novatta ağızlık su pena kömöğünün berilmeliliğini aytti. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Iranly kardeş Hasan Ruhani bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak gerek bolsa, Islam Döwleti Jeňis Toporuna garşy birlikde operasiýa geçirmek wadasyny berdi. Iki prezident bu wadanyň tekrarını 19 aprelde gurulan Metduwat konferensiýasynda berdi. Ashraf Ghani Owansanyň Jalalabad şäherine bolan kastezis hüjüminden bir gün soň 2 günlük resmi sapar bilen Tehrana bardy. Jalalabad partlamasynda 33 adam öldü we 100den oňrak adam yaralandy. Prezident Ghani bu hüjümde Islam Döwlet Toporuny günäledi. Irak güýçleri ýurdun iň uly newsi sowadan Islam Döwlet Toporunyň jeňçilerinden ýygyn aldy. Birleşen Ştatlaryň koalisiýasynyň ýolbaşçylygyna Islam Döwlet Toporuna garşy göreşýän Birleşigiň sözçüli goşunlaryň Bayzi Newt sowadan 18 aprel güni ýerden tutuşlugyna ýygyn alanlyklaryny aýtdy. Emma Salahuddin'naki velayet resmiler henidem sögüşün dogam ediyenliğine ediyarlar. Islam Döwlet Toporunyň sögüşçüleri şükepdeniň başında bu da wadyň bir bölegini basyp alýarlar. 2014-nji ýylda dünýä ýüzünde 42 million tonna golay tiýimler we batareýalar wilhana taşlanypdyr. Bemganyň 19 aprelde çap eden hasabaty bu willeriň diňe 6,5 tonna çemberiniň gaýtadan ulanmak üçin ýygnalanlygyny aýdýar. Bemgan Üniversitetiniň hasaplamalaryna görä taşlanan materiallar şol taýyna altyn, kümüş, demir we mis 52 milliard dollar çemesi pula durýar. 2014-nji ýylda elektron zibillerinden makta birinciligi Birleşen Ştatlar eýledi, ýagny 7,1 million tonna e-waste, ýagny e-zibil önürdi. Elektron zibillerini önürmekte ikinci orny Kıtay eýlese, ondan ýazak ornylar Japonya, Germaniýa, Hindistan ýaly ýurtlary eýleýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýet Gresiýa bilen gaz geçirji alalaşygyny baglaşmaga golay gelenini barada habarlar ret etdi. Germaniýanyň Der Spiegel neşri bu habar Gresiýanyň dolanyrjy Syriza partiýasynyň aýda edilmedik ulu resmiýetine saralanyp beretdi. Ol resmi bu alalaşygyň Gresiýanyň döwlet gazynasyna 5 milliard euro çenli pul getirip biljegini we oňa 21-nji aprelde gol çekilmeginiň akmarlygyny aýtdy. Emma Kreml beýle alalaşygyň ýokdugyny aýdyp bu habary ret etdi. Islam Döwlet Topor 17-nji aprelde Abbasanyň Irak'ın Avtonom Kurt Regionuna konsulluğunun golöýünde bolan we iki türk öldürilen partlamanyň jogapkärçiligini öz boýuna aldy. Islam Döwlet Topor 18-nji aprelde günnelik audio habaryna howpsuzlyk toporlary şäherdäki Amerikan konsulluğunun ýanyna goýulan maşin bombany partlatmagy başardylar we bu olaryň köpüsiniň öldürilmegine hem yaralanmagyna getirdi diýär. Emma Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti aýyn kawadaky Kurt Regionynyň paýtagty Erbil'in golöýünde partlama konsulluk işgarlarının hiç birini zeper yetirmedi dedi. Häkimetler Günnogor Ukrainada 18-nji aprelde maska giyen adamlaryň öňkü sowet liderleriniň heýkellerini bir näçesini ýykanlyklaryna aýdýarlar. Hökümet kontrolyna Kharkivde 17-nji aprel günü geçlik universitetlerdäki Lenin heýkellerini ikisi ýykylygy we olaryň ýykylşyny görkezýän videolar YouTube-da ýerleşdirildi. Bu wakada Ukrain parlamentiniň sowet simwollaryny gadagan edýän kanun taslamasyny tasdiklamagynyň bir hepde soň bolýar. Rim Papası, yani Pop Francis, Avrupa Birleşigini İtalya, Orta Yer Denizine barha köp garyp bolýan migrantlar halas etmekde hasken yardım mermäge çağırdı. Francis 18 aprelde Vatikanına İtalyan prezidenti Sergio Mattarella bilen duşundan soň çykyp bolýardy. Rim Papası bu hadisanyň görnütin proporsiýalar hasken gatnaşmalar talep edýär diýdi. Fransız İtalya 2014-nji ýylyň başyndan bäri sany 200 müňe ýeten bozgunlary we beýleki migrantlary halas edýänligi, olara pena berýänligi üçin sag bolsun aýtdy. Diňe soňky hepdede 10 müňden ugraq migrant geldi. İtalýanyň adam gaçakçylary tarapyndan deňize taşlanan migrantlary halas etmek dowam etdirjegini aýdýar. Emma Ýewropa Birleşiginiň olar halas etmek we penalamak işine köprak gollaw bermegini talap edýär. Yemen'in hükümet İran'ın Birleşen Milletler Romosu'na Yemen ve Avat'ta tavşıran parahatçılık planını ret etti. Saud Arabistan'ı ve Sünni Arap devletlerinin kaliyetçisi İran ile yara anlaşan kütüp fitnesilerin 3 hepte ver bombolap oların Yemen'in doğal kontrol altına geçirmenin tohtutmaya çalışıyor. İran planına atışın ve ehli dışarı yurt hücumlarının derhal beth edilmeğine insanperverçilik kömeğine ehli tarafları öz sınadiyan milli bütevili hükümetini kurmak için haskin milli diyaloğu dikeltmeye çağırlıyor. Yemen hükümetinin sözcüsü 18. aprelde Reuters xabar gurluğuna İranın inisiyativası diňe siýasy manýowr diýdi we onu ret etdi. Hormatly dinleýijiler, siz xabarlar diňlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanyşdyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Sadatlygyň tolkunlarından ayrylma.